ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ንተጋሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ብዝብል ስያሜ ዝተጣየሸ ምንቅስቃስ ንማሕበረሰብ ዓለም ዝቐርብ እዩ ዝበሎ ፌርማ የተኣኻኽብ ከም ዘሎ ፍሊጡ እቲ ምንቅስቃስ ልዕሊ 20,000 ፌርማ ብምትኽኻብ ብምኽንያት ብሄሮም ዝተኣስሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበሎም ተጋሩ ጉዳዮም ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቐርቡ እውን ተሓቢሩሎም ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፖለቲካን ብሄርን ዝተኸሰሰ የለን ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅባሃ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ወፍሪ ሓርነት ብዝብል ስም ዓለምለኸ ምንቅስቃስ ንተጋሩ ፖለቲካዊ እስራት ብዝብል እስራት ነፃ ንክወፁ ብዛዕባኦም ዝተዘረበ ሓቂ ዘይኮነ ዝበልዎ ሓበሬታ ድማ ንምስትኽኻል ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ ካብቶም ተሓበርቲ ሓደ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ኣይተ ዳንኤል ብርሃነ ተዛሪቦም። ብመንነቶምን ብምኽንያት ፖለቲካን ተኣሲሮም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ዳንኤል ኢትዮጵያውያን ኮነ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባኦም ሓቃዊ መረዳእታ ንክህልዎም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ተዋርሕ ወፍሪ ሓርነት ሰሪሑ ኢሎም።
ዝኾነ ዓይነት ማህበር ካልእ ዓይነት ውድኣበ ወይ ደሞ ቋሚ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ብልሙድ ንፈልጦ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ዘይኮነስ ምትሃበር መድረክ እዩ። ዝተፈላለዩ ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት ኢቨን ኣብ ፓርቲታት ምስ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ደገም ካብ ውሽጥም ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ መካብ መድረክ ብምፍጣር ሓደ ምዕራፍ ሓደ ስቴፕ ናብ ቅድሚት ንምውሳድ ጻሪነት ገብረ እዩ ዘለ።
ኣይተ ዳንኤል እንትዛረቡ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበልዎም ንክፍትሑ ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ከተማታት ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ወፃእ ሃገራትን ፊርማ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ከምዝተጀመረ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። 20,000 ፊርማ ንምትእኻብ ድማ ተተሊሙ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም።
ሰለስተ ነገራት እዩ ዝእውት። ሓደ ንህዝቢ ናይ ምንቃሕ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ይኹን ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ምህራቲ ሃይማኖት ማህበራት ኣክቲቪስታት ናይ ውድቅን ናይ መንግስትን ሚድያታት ኣብዚ ከፍ ዝበለ ኢነርጂ ሂቦም ክነጥፉስ ፅንቲ ወይ ግፊት ናይ ምግባር ዓላማ ዘለዎ እዩ። ሳልሳይ ዓለም ለካዊ ሚድያ ሽፋን ናይ ምርካብ ግብ ዘለዎ እዩ። እቲ ፔቲሽን ኣድሬስ ዝተገበረ ናይ ህቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ላዕላይ ኮሚሽነር።
እቲ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተዋሃበሉ ሶኒ መስከረም 26/2012 መራሕቲ ሃይማኖት ትክልል ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብምርካብ ነቲ ምንቅስቃስ ድጋፍ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ዝናቡ ትኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱር የለን ኢሎም። ዓቃብ ሕጊ ምስ ፖሊስ ብሓባር ብምዃን ዕልነት ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ምምሓዝ እናሰርሐ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዝናቡ ብሄር ፈሊኻ ዝንቀሳቀሰሉ ምክንያት የለን ብምባል ተዛሪቦም። ኣብቲ ጉዳይ ሰፊሕ መብርሂ ይኹን ብድምፂ ምቅራፅ የድሊ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ እዮም ገሊፆም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።